Aitor Esteban, Euskal Alderdi Jeltzaleak Madrilen duen diputatua eta bozeramalea, egunon.
Egunon, bai.
Zer modu zudara?
Bueno, ondo, laburtxu. Hori beti gertatzen da, ez da?
Galtzak bete lan dituzue, hasi zaretela da, Madrilen ikusi zaitugu, lehendabiziko bileretan, lehendabiziko agerraldietan, ez da?
Bai, aurreko astean hasi ginen honezkero, bai. Ondino, bueno, batzordeak baino ez dira izan, baina laster plenoekin hasiko gara, bai.
Hasi da politika bete-betean, Euskal Herrian bezala Madrilen, eta azken albisteak jaso ditugunak dira, batez ere, lanbide arteko gutxieneko soldatarekin lotutakoak datu bat jada jarri du mai gainean Espainiako gobernuak, 19 euroko soldata igoera, nahiko alda soldata igoreari zure iritziz?
Igo behar dela argi dago, eta gainera, bueno, Europar Batasunak finkatutako lerroa jarraitu behar direla, eta horruntza joten da, hor badago konpromiso bat, eta bataz besteko soldataren 160ra heltzea urte batzun barru, eta horretara jo behar da. Nik uste dut ona dela, gainera begitu izu, orain pare bat aste agertu zen estadistika kezkagarria. Ni sumatzen eban, baina ikusi zen sumatu leitekena, baino handiagoa zala, ze diferentzia egondan, esate baterako, soldatak igo diran neurrie, gitxitsu, oso gitxitsu, SBS esateko, azkeneko amar urteetan, eta zenbat igo dan esate baterako, zenbat igo diren pentsinoak. Eta gero eta, bueno, urkulu handiagoa egoan bi zifran artean, da hori ez da batereona azken baten, bueno, gure belaunaldi barrien etorkizuna kolokan jartzen dugulako, eta gainera, bueno, osasuntzu izan behar dan ekonomia batek ezin dau fidatu guztia soldatetan, ez da? Eta soldatan murrizketetan, ez hori ez da ona, ez inbertsinorako, ez gizarterako, ez gure jendearen ongizaterako, beraz, horreri aurre egin behar jako eta parte guztia, bai patronala, bai langileak eta gobernuak bere kasuan egin behar dau eta egin aldau horretan, ez da?
Dena den patronalak publikoki esan du eztulean nahi, sindikatuei gutxiegi iruditzen zaie zaila dirudi akordioa Yolanda Díazek esan duen moduan datorren astelenean iztea.
Bai, baina, bueno, onarte itxida bez akordio batzuk, baina hori lortzen espadaren ikuste dut gobernuak aurrera jarraitzuko dauala, ze sozio bien arteko kompromisoa dabe bai, ez da? Eta gainera, bueno, gauzak dagozen moduen, eta frente batzuk zabalik dagozela kontutan hartuta, gobernuari komeni jako lango kinu bat egitea, horrea itxik atara eban, atzo, ez da, izan zen, atzo, horrein egun presidenteak.
Atzo atera zen, eta oso deigarria izan zen, justu bilera hori hasi aurretik Pedro Sánchezek bota zuen hori, gutxieneko soldataren igoera etorriko zela, hemen protagonismo lehia dago bi koalizioekidean artean?
Bai, eta hauteskundeak hurbilduko dira neinean, lehia hori gerota handiagoa izango da. Zalantza barik, baina egia esan, koalizio gobernu batetan ez da ulertzen publikoki eta Twitterren bitartez edo Facebooken bitartez, sozio bien arteko burruka batzuk. Ez da serioa, esate baterako, argindarren presioa dalata, eta olako gauzak, zu lankidetzan bazagoz beste bategaz, burrukatu behar dozuz, eta konpondu behar dozuz, eta ez da bai datu gobernoren barruan, ez da eredu hona egia esan.
Eusko Alderdi Jeltzalea fidatzen da egonkorra ezten edo serioa ezten gobernu batekin?
Dago-dagoana, ez da. Egonkorra, egonkorra bada, Ez bat eri, ez beste eri, ez jake komeni, orain hauteskundeak izatea, eta gainera ez dago beste, aurreikusten dan beste aukerarik, ez da. Orduen nik ez dakit guztiz agortuko dan, denporea, laburteak, baina, mantenduko dela gobernua, bai. zelan edo alan, momentu batzuetan traketz eta kostata, baina mantenduko da, ez horretaz ez eukizalantzarik.
Zuek negoziatu
gauza, da. Oso gauza lurrikara gertatu egin behar da, jarraipenik esan ez dagian.
Ez zuek beraiekin negoziatu beharko duzu, negoziatu behar duzu besteren artean aurrekontuetarako, berehala galdetuko dizut horri buruz, baina hori baino lehen, orain arte pentsatzen dugu negoziazio kide izan duzula, Adriana Lastra kongresuko bozeramalea, jadazta izango?
Ez, baina, bueno, Héctor Sánchez oso ondo ezagutzen dut, laguna gara, eta bueno, ondo konpontzen naz beragaz, bera onarte izan da atzerri batzordeko talde burua, sozialisten aldetik, eta ni batzorde horretan hau Eusko Alderdi Jeltzaletik, orduan alkar ezagutzen dugu ondo, eta bueno, ba, nik uste dut hor lankidetza ongo dala, eta ba, seguro, ba, bueno, ba, gauzak akordatzeko aukerak eukiko dugu zela, ez da, baina, bueno, ni Adrianagaz ba, eukidoguz gure ezbarrintasuna beha, ondu konpondunaz, eta ziur nago, ba, bueno, beste erantzunkizun garrantzitsu batzuk hartuko dituela, eta zer esana eukiko dagoela, ba, PSOEk hartuko dituen erabakietan.
Asi zara ja da lehen hartu eman horietan, aurrekontuetarako okerrezpa gaude, zer eskatu diozu alderdi jeltzaletik sozialistei?
Bueno, lehengo batzar orokorra izan da, eurek gure jarrera ezagutu gura eban, da guk zein zan plantamentua, ez da, baya, hor bai badagoz aurrekontuak, baina inbeste gauza, hor badagoz konpromiso batzuk, akordio batzuk, bai, ba, investidura akordioan, hitzarmenean sinatu ziranak, gero beste batzuk dugaranak, edo Euskadirako garrantzitsutak jotzen ditugunak, eta batzuk aurrekontua gaz lotuta dagoz, beste batzuk ez, baina ikusi egin behar dugu ba, gauzak mugitzen direla arlo guztietan.
Eta,
eta esate baterako, bueno, hor, adibide bat emoteko, ez da, hor, badagoz esate baterako eskumena, baina ingreso minimo vital, ez da, bueno, hor, legeak esaten dago argi eta garbi, transferentzia egin behar dela, eskumena pasatu behar dela, hola, estatutuak gainera baimetzen dagoelako, eta hori mugidu egin beharko da, ostantzean, hemen ez da, batera jokatzeko aukera handirik, ez da, hori eta beste gauza batzuk, hor beste konpromiso batzuk, aurrekontuan jarrita ikusi behar ditugunak.
Mugitu beharko du, ostantzean horrek zer esan nahi du?
Ostantzean nagi ibiliko garala gauzetarako. Hombre, hemen bizitza honetan ezin da zuritik baltzera pasatzen da, hemen dago dagoana, eta gobernua eta momentu honetan beste aukerarik ez, edo egon leitek esan aukerak ondino txarragoa dira, baltzagoak. Orduen, bueno, jokatu inbiarko da, baina igual bultzatu beharrean, edo lagundu beharrean, edo, bueno, zuri bardin jatzuzan gauza batzuetan, koberture emon beharrean, igual beste alperkeria sortzen jatzu momentu baten, eta gauzak astiroa godoaz. Hori ikusi behar dugu, esto es un toma idaka. Erderaz den dan, lez ez da. Ikusiko dugu, bini da nadala itxaropentzu nago, ez daigun erderaz den dan, ez daigun ipini zauriaren aurretik ebendea, ez da. Ikusiko dugu zer gertatzen dan, eta pentsetan dut konponduko garala hilabete honetan.
Eskumenak aipatu dituzu, urrirako daude berrez iragarrita, bigarren zatia edo bigarren latarla nahi baduzu, baina mikrofono hauetan esan zegun Denis Itxasok, data hori nolabait etzala finkoa eta kaso atzeratu zitekela, atzeratzen baldin bada, horrek ere eragin izango du aurrekontuen, ez da bai da?
Bueno, Denisek lar itxen dau berba. Eta gainera, eski, nik uste dut beste papera, bete egin behar leukela, ez da, gauzak baretzea eta konpontzea, horretarako dau, egoten da Espainiako gobernuaren ordezkari bat, ez da. Eta batzutan, baretu beharrean, ekaitzak ekarten dauz, bueno, nik uste dut, berak esaten dauena neuretzako esteko garrantzirik. Nire Moncloatik esan behar da ustie, edo dagokion ministroak. Denis Itxasok esaten dagoena gaitinean azkeskatzen.
Eta ez dizut esan, zuri atzerapenik datorrenik?
Onarte ez, beraz, ikusiko dugu, ez dakit zer gertauko dan, ikusiko dugu, baina Isabelekin, ondino ministrari barriarekin, bosera maila, gobernoren bosera maila dana, alkarrez hautzen dugu aspaldeitik, lehenago diputadea izan zalako, Eta berarekin adostuta daukat batzar bat, baina beraz, oraindik ez da gertatu eta berak ez da uste zer esan.
Atzerapena etorriko da, eta zuen kexua publikoa da, sekretu ofizialen legearekin. Ez dute sartu urtea bukatu aurretik tramitatuko diren legetan?
Argitu beharko da, guk proposamena egin genduan. Plenoak onartu zuen. Tramitean dago, behin eta barriro, PSOE, Podemosek, eta PPek eta Voxe bai, mailan luzapena, zuzenketan luzapena agintzen dabe. Hor dago, geldi proposamena. Gobernuak esan eban, ez gure kabuz aurkeztuko dugu lege bat, baina orain, datorren urteko, egitamutik desagertu da aipamen hori. Orduan, nik eskatu dutzen, argitu iztazu, zer esan nahi dau hori. Baztertzen dozuela sekretuen legea aldatzea, hori argitu beharko dabe, baina eske gainera, eske ez da beharrezkoa berez lege proiektua utzetik ataratzea, badago ekimen bat onartuta, egiozu zuzenketak, eta hori bideratu daiteke, urtea amaitu baino lehenago, ideia kargi euki eskero, eta gu prest gagoz negusatzeko beste taldeekin, baina ez dirudi interes handirik daukienik, zoritxarrez.
Sedizio legearen berrikuntzare ez da etorriko epe laburrean, kontrakoa esan zuten arren, norabide aldatzen ari da neurri batean Sánchez Kataluniarekin eta ikusita gainera bitariko bilera hori egitear dela, bezperetan gaudela?
Soka baten gainetik oreka bila ibilten da beti, ez da? Eta, bere denborak eukiko dauz, da behar bada, hori erabili daiteke gero Kataluniako indarrekin negoziatzeko edo adosteko edo egutegia finkatzeko ikusi beharko du, baina bai harrigarria da, behin eta barriro publikoki adierazi ebelako eta orain kontrakoa, baina apur bat ohituta gauz holako jokaeragaz.
Horrek ez du arriskuan jarriko zure iritziz bideratu liteken hartu eman hori Moncloa eta Generalitatearen artean?
Ikusi behar dugu ze norabide eta ze helburu epe laburrean, epe ertainean eta finkatzen dabezan indar katalanak, katalana abertzaleak. Egia zan, onarte mantentzen da euren arteko leia, gobernu barruan beba, orduan hori apur bat argitu beharko dabe, eta euren aldetik finkatu, eta gero, gobernuak, eskerraren botuak behar dauz, gauzak aurrera ataratzeko, ostantzean makali biliko da, eskerrakoak eta gureak, ez da, hor majoria bat, gehiengo bat osotu behar dau, zelan edo alan, eta eskaino asko daukiez, okerspanao, amairu eskaino dekoz eskerrak, orduan, hor zeo zer ikusi inbeharko da, eta eskerrak ikusi zer dan posible zerez noraino dagoen prest PSOE-en mugitzeko, baina, orain Kataluniako gaia amaitutzat emotea, hankasartzean dia izango litzake Espainiako gobernuaren aldetik. Horreri aurre egin behar jako, eta gauza, konpondu, ez da.
Per Aragonez, Kataluniako presidenteak data bat eman du, esan du 2030 aurretik erreferenduma egina izango dela Katalunian. Horrek badu sinesgarritasunik zure iritziz posible da?
Ez dakit, nik uste dut jende guztia denbora irabazi nahian da bilela orain, ez da? Lasaitasun apur bat lortzeko, gauzak eztabaidatzeko. Zer gertatuko den, ez da egin. Zer gertatuko den, ez da largo melofiaiz oraindik. Baina, badinotzut, ondino argitu egin behar da, zein den euren hoja de ruta delakoa, ez da, eskerra eta Junsen aldetik, ez da, eta zer jartzen daben mai gainean, baina Espainiako gobernuak argi euki behar dau, indultuekin ez dela maitzen gauza, hor arazo politiko nazional bat dagoela, sakona, eta aurre egin beharko jakola. Eta ikusiko dugu laguntzeko pres gauz, baina lehenengo nik esango nuke denbora barri bat zabaltzen dela. Eta horretan bata eta bestearen posizioa jarrera argitu behar da.
Esan dut, 2030 urterako, edo behintzat urte horren aurretik egin
egin dut. Nik hainbeste data entzun dudaz, eskeneko urtetan, eta hainbeste muga. Nik epe mugaz nintzake asko fidatuko.
Baina hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, erreferendumik planteatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak, 2030 edo delanago, dataren baduzu eburuan?
Erreferendum bat zeri buruz, lehenengo jarri egin beharko dugu hemen ados, zer nahi dugun, zer gehiengo, eta zelan bilakatzen diren gauzak. Hemen egia esan oso gizarte ezberdina daukogu, baina lortu egin behar dugu aurkitu, zer batzen gaituan. Eta nik uste dut naziotasun aitormena, errekonozimentua batzen gaituana. Bai, Euskaldun bakarrik sentitzen garenok, eta baita, Espainiar eta Euskaldun sentitzen direnak. Hor, naziotasun bat dagoala, askok eta asko gehiengo zabal batek pentsetan dago hemen Euskadin. Hori batzea eta horreri indarra motea garrantzitsuena dela uste dut. Hemen balizko eta gurarizko gauzak proposatzea eta gainera data jartzea hori alperrik da. Gauza konkretuak eta jendeari gauza benetan egingarriak proposatu egin behar jakos. Da, ni uni honetan eta gainera esperientzia ikusita, nik uste dut argiago geratzen dela, Katalunian izandakoa eta Europako jarrerea eta dagozan geoestrategia guztia, nik uste dut horretaz berbaitzea. Gainera, bitu nik referendum bat asmatzen dudanean edo irudikatzen dudanean nik ikusten dut Nafarroa barruen eta iparraldea bai. Ostantzean ez da nik amesten dudan aberria eta ondino gure herrian batuketa lan luzea daukagu. Beituzu, Nafarroak bere dinamika propioak dekoz, zer esanik ez, baitu iparraldeak ez da. Eta orduen, horre nazio bezala eta herri bezala adi egon behar dugu zelan bilakatzen diren gauzak eta bar, baina men gauzak esatia, eta referendum bat, ez egitza. A ber, izan gaitezen serio, eta planteatu daigun gauzak, benetan epe laburrean edo ertainak egin daiteke zenak. Nire ustez, naziotasun errekonozimentua da orain jokoan daukogun. Hori garrantzitsua izango zan, naziarteko munduan geure burue agerian egoteko, eta batez bere Europa mailan, ez da?
Mikrofono honetan esaten zuen atzo Arnaldo Otegik, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, ez dio zuela benetako eztabaida horri heldu nahi, Eusko Alderdi Jeltzalean, despiste lanetan ari zaretela eta hortik datozela baita ere azken asteetan eta istiluen arira esan dituenak Urkullu lehendakariak.
Guk sorionez herri honek aurrera egin badau, izan da Eusko Alderdi Jeltzaleari esker. Ezker Abertzaleak proposatu dauena eta eragin dauen sufrimentua atzerapena eta laster bat baino ez da izan. Hainbeste da markadetan, hori argi dago, eta herri honen nortasuna gero eta indartzua hoa da, izan da hor Eusko Alderdi Jeltzalea batez bere, egondalako, eta instituzionalki herri hau egituratu dagoalako. Dana dala, azkeneko polemika, Arnaldo Otegi nahiko baldresa da antza adierazpenak egiten, ze behin baino gehiagotan gertatu jako dirudienez bere berbak txartu ulertzia, ez da? Nik argi daukot gauza bat. Gertatutako istiluak ertzaintzari erasotzea olako jende pilak eta segurtasun neurriak gorde barik eta abar gertatzen ari dara justifikatu ezina da. Zuritu ezina da. Hori argi dago. Eta gero berak hitz egiten eman bebai, Urkulluren adierazpen miserableak edo ez da. Miserikeriaz eta morala eta jokaera, herri honek badaki nor dan Urkullu eta nor dan Otegi. Zer izan dan Urkullu ere bizitzan zehar eta bere trajektorian eta zein dan Otegirena. Orduan badaki nor dan ekandunekoa eta ekandutxarrekoa.
Baitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatua Madrilen. Eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.